Virðulegi forseti, eins og atburðarás þessa dags hefur sýnt okkur að þá þetta ekki svart og hvít mál og nýja það í raun heldur grænt, rautt og gult. Peningastefnu nefnd virtist, eins og við talaði hérna áðan, hefur bent á að þetta sé sennilega leiðin fram á við í þessu stóra samingi. Hins vegar, fyrir mig sjálfa, þá ekki nógu vel inn í málunum til þess að geta sagt af við á. Því mun ég sitja hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Hins vegar finnst mér gott að hafa það í huga að þetta er mál sem að raunverulega almenningi í landinu mjög hugleikið og eitthvað sem einmitt notað mjög mikið í kosningabaráttum til þess að komast hérna inn. Þannig að ég vona að það verði eftirfylgni og það verði tekið alvarlega og haldið áfram með þetta mál.
Þingmaður greiðir ekki atkvæði, það er rétt.
Já,
þingmaður greiðir ekki atkvæði.